Tak těch důvodů bylo několik. Jednak jsem pátrala i v literatuře a v předchozích výstavách a zjistila jsem, že na téma tance a slavnosti 16. až 18. století nikdy nevznikl žádný výstavní projekt ani žádná publikace takto podobně pojednaná. A tím druhým důvodem je v podstatě moje osobní zkušenost s historickým tancem, kterému se věnuji zhruba 6 let a říkala jsem si, že spojit určité praktické zkušenosti a znalosti z teorie tance s tím jeho výtvarným zobrazením by možná bylo zajímavé a atraktivní pro diváky.
Jak se při té práci vyvíjela koncepce výstavy? Ty dva póly, jednak ten pól dvorský, šlechtický a ten plebejský, vesnický.
Tak oni už to ti umělci v podstatě takto vnímali. Byly to pro nějaké si dva oddělené světy. V tom prvním, v tom dvorském nebo šlechtickém, se ten pohyb zachycoval právě vždycky v takový té elegantní a velmi zjemnělé poloze, když to ti venkované byli vnímáni jako spíš jako velcí raubíři, kteří tančí velmi neokoordinovaně, velmi divoce, většinou tedy pod vlivem alkoholu, takže zachycení toho pohybu je velmi rozdílné a to byl jeden z aspektů, který mě zajímal a jeden z aspektů, který je zpracován i jako určitá esej nebo studie v katalogu, který vyšel k výstavě.
Jak probíhal sběr materiálu, do kterých sbírek jste nahlédla a bylo materiálu dost?
Tak k mému překvapení toho materiálu byla neskutečná spousta, zejména fondy z hradů a zámků poskytují nepřeberné množství materiálu, který není dosud zpracován, který nebyl dosud prezentován. Většina těch děl je vyjmuta z depozitářů, většina těchto děl je zde prvně prezentována, k tomuto účelu byly některá díla i restaurována.
Co všechno jste vystavili?
Tak ta rozmanitost, co se týká výtvarného materiálu, je tady nesmírná. Ta výstava je postavena hodně i na pestrosti toho materiálu, abychom návštěvníkovi ukázali, že tanec není jenom zpracován v podobě obrazů, maleb nebo drobných sošek, ale že toto téma se objevuje také na vějířích, na porcelánu, na skle, na grafických listech. Jsou tady vystaveny i hudební nástroje. Jsme velmi rádi za velmi cenou zápůjčku kostýmů ze zámku v Českém Krumlově. A ráda bych ještě zmínila takovou menší skupinu tanečních dobových manuálů, které jsou velmi zajímavé vlastně i po té výtvarné stránce.
Dá se na těch obrazech poznat, jaký tanec ti lidé tančí?
Vzhledem k tomu, že ty obrazy zachycují jenom jeden určitý okamžik toho tance, tak je to velmi těžké, ale pokud ten malíř byl trošku obeznámen s tím tancem, znal jeho pravidla, znal jeho zákonitosti a snažil se ho zobrazit věrně, tak v některých případech opravdu lze identifikovat i o jaké tance se jedná. Napovídají to samozřejmě nejenom pozice rukou, ale i pozice nohou, i rozmístění těch tanečníků, jejich počet na tanečním parketě a podobně.
Jakých slavností dobových jste se dotkli?
Těch slavností je tady velká spousta z toho venkovského prostředí, jsou to zejména svatební hostiny, dále to jsou posvícení, která se odehrávala vždycky na svátek toho určitého svatého. Takový menší pododdíl tady tvoří právě posvícení na svatého Jiří, které bylo velmi populární ve výtvarném zpracování u umělců pocházející z Flámska, ať už v 16. nebo 17. století. Pak jsou tady samozřejmě karnevaly, benátské karnevaly nebo i karnevaly neapolské. Je tady i určité podtéma masky, jako motiv masky, maškarní plesy, maškarní bály, maškarády, takže těch typů slavností je tady opravdu celá škála.
Jak byl v době renesance a baroka tanec vnímán společensky?
Velmi bipolárně. Jednak byl mravokárce a kazateli zatracován a na druhou stranu právě určitým paradoxem je, že ve společnosti člověk, který neuměl tančit, byl vlastně vyhoštěn z té společnosti. Renesanční nebo barokní kavalír nebo dáma museli umět tančit, museli znát spoustu tanců, aby právě se společensky potom mohli nějakým způsobem prosadit i prezentovat, takže ten tanec byl vlastně z jednou z velmi důležitých vizitek toho, kterého člověka v té době. Na druhou stranu jsou právě velmi cenné a zajímavé záznamy od různých kazatelů a mravokárců, kteří proti tanci velmi ostře vystupovali. To, co vadilo, to, co na něm bylo vnímáno jako negativní, byla vlastně blízkost těch tanečníků, i to, že v sukně tanečnic byly často výše, než bylo jaksi společensky žádáno. A ten tanec byl vnímán těmito kazateli a mravokárci jako jakýsi ďáblův nástroj, který svádí k hříchu, k neřesti, k chlípnosti a podobně.
Tanec však měl také své symbolické významy.
Jedná se spíše tedy o tance právě provozované na dvoře nebo v sídlech králů a potom opravdu ty tance měly svůj velký význam i po té stránce symbolické. V renesanci to byla například vlastně kosmologická symbolika nebo kosmická symbolika, kdy tanec nebo pohyb tanečníka nebo tanečníků připomínal pohyb planet. Byly do toho zakódovány i různé složitější jinotaje a alegorie. Anglie. V baroku potom můžeme na příkladě francouzského krále Slunce Ludvíka 14. pojmout tanec jako určitý politický nástroj a určitou politickou propagandu, protože Ludvík 14. jej použil vlastně k prezentaci své osoby i k prezentaci moci Francie jako takové. První jeho výstup v roli krále Slunce byl právě baletní výstup ve velmi slavném baletním provedení, které se nazývalo Balet noci, kde v jeho závěru po téměř 8 hodinách tohoto vystoupení právě Ludvík vystoupil jako Slunce, jako bůh Apollon.
Jakou roli hrál tanec ve vztahu muž-žena?
Velmi podstatnou, protože ti lidé, co se týká lidí v době renesance a baroka, na veřejnosti v podstatě neměli příliš možností se nějak vzájemně dotýkat nebo se nějak veřejně prokazovat nebo dávat najevo své city a pocity. Takže ten tanec byl velkou příležitostí například i k výměně různých milostných psaníček a ten tanec sám o sobě měl vyjadřovat určité milostné dobrodružství. Tady bych uvedla jako příklad právě ty slavné a velmi populární pastorální neboli pastýřské tance v období baroka, kdy vlastně ta šlechta se bavila na způsob pastýřů, takže byli oděni jakoby po venkovském způsobu a byl to jakýsi idylický svět a idylická představa vlastně o pastýřů. Oni se tímto způsobem chtěli zbavit takové té sešněrované dvorské etikety a snažili se nějakým způsobem osvobodit, takže tyhle ty pastorální tance měly vyjadřovat radost ze života, vyjadřovaly právě i lásku mezi tím pastýřem a mezi tou pastýřkou. Jsou tam v těchto tancích i různé takové spíše vtipné motivy, jako honička, kdy pastýř se snaží dohonit pastýřku a tam mu ten nakonec svoje srdce odevzdá. Takže je v tom i určité drama lásky, dalo by se říct.
Jaký jste připravili doprovodný program? Bude se v průběhu výstavy tady ve Valštinské jízdárně tančit?
Tato výstava je postavena hodně na těch doprovodných programech, protože představa výstavy o tanci, kde by se netančilo, s tím jsme se nemohli smířit a proto i architektura této výstavy je uspůsobena tomu, aby zde mohla být organizována živá taneční vystoupení přímo tedy v sále Valštejnské jízdárny a chceme zapojit návštěvníky, aby nejenom tyto tance shlédly, ale aby se i některým jednodušším sami naučili a sami opravdu zakusili na vlastní těla, jak zhruba jejich předkové se mohli pohybovat, jakým způsobem se bavili a podobně.